Ustezko sueten aindarrean sartu zenetik Gazako zerrendaz gutxi hitz egiten da, baina egoera oso gogorra da han, Israelen erasoak, hildakoak, zauritutakoak eta egoera humanitario latza. Bien bitartean, Trumpek martxan jarri du bere nazioarteko kluba. Ikertu bia naiz eta gaur, Gazako zerrendaren egoerari buruz, arituko gara, berriketan. Gaza burua altxa ezinik. Ez, bomba hotsa ez da isildu Gazan, naiz eta intentsitatean abarmen apaldu den. Lau hilabete pasatu dira suetena indarrean sartu zenetik, baina tarte horretan 500 palestinar baino gehiago hil ditu Israelgo armadak. Atal hau grabatu den egunean adibidez, 21 lagun hil dituztela jakinarazi du Gazako Osasun Ministerioak. Aurreko atal batean, Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, Gazarako ondu zuen plana zaritu ginen. Bere neurrira egindako plana da beti ere. Hamasek bide horri hori onartu behar izan zuen, eta orduz geroztik Israelek ez du zueten abete, naiz eta indarrean egon. Planari jarraikiz, Hamasek bahituta zeuzkan lagun guztiak itzuli dizkio Israeli, baita hildako bahituen gorpuak ere. Kontua da gorpuetako bat aurkitzeko zailtasunek uste baino gehiago luzatu dutela fase hori. Hala, Trumpen planaren bigarren fasean sartu da gatazka, naiz eta Israelek ez dituen bete lehen fasean jasotako zenbait puntu. Bigarren fase horretarako, Trumpek martxan jarri du bere nazioarteko kluba, bake batzordea deitu du. Trump izanen da buru eta zerrenda zuzenduko duen trantsizio gobernu teknokrataren egitekoa gainbegiratuko du, besteak beste. Dagoeneko fokuetatik kanpo da Gaza eta ez da egunero lerroburu nagusietan ageri. Munduan gatazka gehiago piztu eta gogortu dira eta horrek itzalean utzi du Gaza. Baina hango egoera humanitarioa ez da hobetu. Beraz, Gazara begira jarriko gara gaurko atalean. Palestinako gatazkari buruz aritzeko Berriako Mundua sailera joko dugu Igor Susa eta saileko koordinatzailearengana. Hain zuzen ere, kaixo Igor.
Kaixo Iker.
Aspaldi honetan ez dugu Gazari buruz hitz egin, beraz eguneratu gaitezen pixka bat bada ere, zein da momentu honetan egoeran?
Azken egunetako berritasun nagusia da Rafako pasabide ireki dutela, zerrendaren hegoaldea, Gaza Egiptorekin lotzen duena. Itxita egon da 2024 maiatzetik. Pasaden astean, Hamasek ezkeneko baituaren gorpuzkinak entregatu zituen, eta orduan, Israelek edo pauso hori eman du ez, baina kontuz, ireki dute Rafako pasabidea, baina muga dezente ezarrita eta kontrola Israelek edukiko du, naiz eta hor egongo den gainbegiratzen Europako batasunak ara bidalitako ikuskaritza talde bat. Konsideratu daiteke aurrera pauso bat, oso txikia. Zeren oso jende gutxiri utziko diote ateratzen, palestinar aldeko iturriek adierazi dutenez, akordioa da, egunean 200 palestinar pasatuko dira hortik, ez? 150 Egiptoruntz, eta 50 Gazarantz. Hau da, kontuan hartu zenbat pertsona bizi diren Gazan, ez? Eta zenbat pertsona duden harta jasotzeko beharrean, pentsa guk ikusten ditugun txikizioaren irudi guzti horiek, negu gorrean nola egongo diren, ez? Eta gero hor badago beste puntu oso garrantzitsu bat. Hau da, ez dutela utziko laguntza humanitarioa sartzen edo sartzen baldin bada oso tantaka sartuko dela, ez? Eta hori batira ikusita zein egoeratan dauden gazatarrak eta horri buruz ohartarazten dute nazioarteko erakundeek eta bueno, denbora asko daramate hori ohartarazten, baina Israelek ez duzten laguntza humanitarioa pasatzen.
Suetena indarrean dago ustez lehenbiziko fasea hasi zenetik, baina Israel betetzen ari alda Trumpek bake plan deitu zuen horretan agertzen diren puntuak.
Ba, esan daiteke ez, argi eta garbi. Batetik zifrak hor daude, ez? Eta hau, zuten bat baldin bada, bake plan bat sinatu baldin badute, horrek esan nahiko luke, litzatekeela erasorik egon beharko, ez? Baina, pentsa, bake, hitzarmen horrek indarrean daramatza jada iru hilabete eta erdi. Ia lau izango dira, otxartu zen indarrean urriaren 10ean, eta orduz geroztik, Israelek hilditu 500 pertsona baino gehiago Gazan. Hori kontuan hartuta ea planean jasotakoa bete den, ba ez, zeren planeko 3. puntuak zera dio. Bi aldeak proposamenarekin ados baldin badaude, gerra berehala bukatuko da. Beraz, aderratik Israel ez dari betetzen planean jasotakoa. Gero beste puntu batean jartzen du. Behin akordio onartuta Gazara laguntza bidaliko da. Pentsa Rafako pasabidea irekita dago, baina Israelek ez duzten hortikan laguntza humanitaria pasatzen. Beraz, puntu horretan ere, ez dari hitza betetzen, Israel.
Israelek planean idatzitakoa betetzen ez badu ere, Steve Witkoffek, Trumpen ordezkari bereziak esan zuen, planaren bigarren fasera pasatuko direla, beraz, zer espero dezakegu fase honetan?
Witkoffek esan zuen, bigarren fase honetan, helduko ziotela zeri Hamasen desmilitarizazioari, gobernantza teknokratikoari, Euskal Horrez erresan nahi duen zehazki, eta berrera ikuntzari. Gobernantza teknokratikoari buruz ari direnean, hor planean ezarrita dago, hor ezarriko dutela trantsizioko gobernu demokrata bat. Eta jada, gobernu hori lanean ari da, ez? Eta badu ordezkari bat eta dena, palestinar bat, azkenean. Gutxi gora bera, ulertu behar dugu estatu batuen txotxongio bat izango dela, baina tira, horrela xe daude kontuak.
Bigarren fase horri buruz, zer dio Hamasek?
Hamasek esan zuen, beraien helburu izango litzatekeela bigarren fasean, beno, Rafako pasabide irekitzea. Bestetik, Israel Gazatik erretiratu daia ziurtatzea, zeren Israelek oraindik kontrolatzen du Gazaren erdia. Eta ez dirudi, momentuz behintzat, hortik erretiratuko denik, edo hori, Hamasek egindako eskaera hori, oraintxe bertan, mai gainean dagoenik. Witkoffek behintzat ez zuen aipatu. Beraz, erretiratzen baldin bada horrek luze joko du eta ez da bere ala gertatuko. Berriketan.
Aipatu duzun trantsizio gobernua Trumpek sortutako nazioarteko organo batek zuzenduko du, bake batzordea deitutakoa. Nork parte hartzen du organo horretan?
Hasiera batean izan martzuen Gazarako bat bake batzordea, ez? Baina duela bi aste egitasmo hau Davosen munduko ekonomia foroan aurkeztu zutenean, kendu egin zioten Gazarako eta utzi zuten horretan, ez? Bake batzordean. Hau da, Trumpek sortu nahi duena da eta berak zeharka esaten du. Nazio Batuen erakundearen antzeko erakunde bat, zeren Trumpek berak hola esaten du, ez? Bakea arinago eta eraginkorrago batean ezarriko duen nazioarteko erakunde bat, ez? Hau da, leporatzen dio Nazio Batuen erakundeari ez esku hartzea gatazketan eta berak planteatzen du bake batzorde honekin, beste era batean jokatzea, ez? Gusteko dago zer gertatuko den, baina gauza oso celebre bada, azkenean da klub pribatu bat, esango dizut nortzuek osatuko duten. Kide dira Tony Blair, erresumatuko lehen ministro izandakoa, Marco Rubio, estatu idazkaria, Steve Witkoff, aipatu dugu etxe zuriaren ordezkari berezia, Jared Kushner, Trumpen suia, Munduko Bankuaren presidentea, Trumpen aholkulari bat.
Igor, Trumpen klub pribatua dela esan duzu eta klubaren kontrola ere berak izanen du.
Trump da Trumpen neurrira egindako erakunde bat. Nik uste dut berak egiten duen edo zer kezkaitu larritzen. Berak izendatu eta kenduko ditu kideak, berak erabakiko du zein herrialde gonbidatu bat egitera, bileren gaizerrenda zehaztuko du, hala dago jasota, eh? Beto eskubidea izango du erabaki garrantzitsuenen gainean, eta berak soilik kargua betu al izango du bere burua. Eta hor badago gauza garrantzitsu bat, hau da, Trump ez da bake batzorde honen presidentea, estatu batuetako presidentea delako, baizik eta Donald Trump delako, hau da. Hemendikan 3 urtera, Trumpek, etxe zuritik, alde egiten baldin badu, bai, zeren berez ezin du aurkeztu, berriro. Trumpek jarraitu ala izango luke batzorde honen buru izaten. Orduan, ba hor dago, ez dago argi ze eginkizun dituen. Baina negozioa dago horren atzean, eta zifra bat emango dut, hainbat estatuetako liderrei edo estatu buruei edo gobernu buruei bidali zitzaien gutun bat, ez? Edo, bueno, Trumpek bidali zen gutun bat. Eta hor, jasota dago, estatuak kide izatea, onartzen badima dute, 3 urtez izango direla zuzendaritzako kide. Alere hau jasotzen du, eta kakotxak irekiko ditut. 3 urteko epe hori etzaie aplikatuko kide bihurtzen diren lehen urtean 1.000.000.000 dolarreko ekarpena egiten dutenen. Hau da, Horrek esan nahi du, babesle, kako txartean indartsuenei, leku egingo litzaiekela zuzendaritzan, eta leku hori ziurtatuta edukiko luketela irurte pasatutare.
Igor, aipatu duzu zenbait herrialdetako buruei gonbidapena bidali diela Trumpek, zeineko nartu du?
Viktor Orbaneko nartu du, Ungariako lehen ministroak, Javier Milei Argentinako presidenteak, hau da, ultraeskuineko bikide nabarmenetakok, onartu dute. Nor gehiago, Saudi Arabiak, Egiptok, Kuwaitek, hau da, ekialde hurbileko herrialde esanguratsuenek, esan dezagun, noski, Iranek ez, Irani ez dio bidalire egin, noski, onartu dute, nor gehiago, Azerbaianek, Armeniak, tira, Europatik, Bulgariak eta Ungariak, eta negozioaren aipatu dut, zeren Jared Kushnerrek, Trumpen suiak, han aurkezpen bat egin zuen Davosen bertan, eta hor, pantaila batean proiektatu zuen, nolakoa irudikatzen zuen, edo nolakoa izan beharko lukeen, Gazak hemendikan bir urtera. Ikusten ziren etxe horratzak, ondartza, da, irudikatzen zuen, gutxi gora bera, Abu Dhabi bat, edo Dubai bat, eta gainera horrela esaten dute, ez? Eta eskatzen zuen, diru, hau da, inbertsio gileak eskatzen zituen, ez? Eta esaten zuen, bueno, lana egongo zela, ez? Esai ez hori, gazatarrai, han, gaua nun pasaia ez dakiten hori, ez? Zer proiektatzen duten beraien lurraldean. Eta Kushnerrek zerbait gehiago esan zuen. Kushnerrek esan zuen, hemendikan bir urtera hori egiten ez baldin badute, izango dela Hamasen gatik, hau da. Hamas desmilitarizatzen ez baldin bada, horregatik ezin izango dutela hori gauzatu, ez? Aurpegia behar da bero, ez?
Bai, bai. Beraz, batzordea bosatuta, non gelditzen da Nazio Batuen erakundea?
Non geratzen da Nazio Batuen erakundea, eta non geratzen da Europa ere, ez? Adibidez, ez? Egia da Europa iparra galduta biela, ez? Ematen du gauza desentetan, ez? Israel eta Palestinaren arteko auzian, Alemaniak daukan zor historiko horrekin nola jokatzen duen, beno, Frantziak bai onartu zuen, Palestina, estatu gisa, baina ez du erabakirik hartzen. Eta Nazio Batuen erakundeak segurtasun kontseiluan estatu batuek beto eskubide hori duten bitartean, ba, Nazio Batuen erakundeak eskuak lotuta ditu, eta berez, paperaren gainean behintzat, nola egituratuta dagoen ikusita, nola funtzionatzen duen kontuan hartuta, askoz ere gehiago, ezin du egin. Ta kontuan hartuta, nor den munduko potentzia militar nagusia nola ari den jokatzen, ez? Hor ikusi dugu zer egin duen Venezuelan, zer egin zuen Iranen iazko ekainean, ez?
Aizu igor, Iran aipatu duzu, handago, Gazatik oso hurbil, ura ere mehatxatu du Trumpek, zer gertatu da horrekin?
Negozetzen ari dira Estatu Batuak eta Iran, zer egin Iranen programa nuklearrarekin, ez? Eta hori Israel sartzen da. Eta Israelek esaten dio Estatu Batuei zera eskatzeko. Irani edo negoziazioetan, ez? Iranek ez dezola programa nuklearrik garatu noski, misilik ez dezala eduki, eta gero Iranek eten dezala bere aldeko milizia horiei, jamasi ezbolari eta utiei ematen dien laguntza militarra edo, ez? Horiek dira erresistentzia islamikoko kideak, ez? Hau da, Israeli erresistentzia egiten dioten milizietako kideak, ez? Da Washington antza, hiru eskaera horiek mai gainean jartzekotan da. Ikusiko dugu, goratuko duzun bezala, ekainean, bai, eraso gogorrago bat iritsi zen, ez? Estatu batuen eraso gogorrago bat. Eta Trumpek orain mehatxu egiten dio Irani. Haizue, nik tropak kokatuta dauzkat. Espaldimo duzue guk onartutako eskatzen, eraso egingo dizuegu. Ez aldaba hori matoi bat izatea.
Igor Susa eta mila esker, Gazako zerrendako egoeraz eta Trumpen klubari buruzko azalpenak emateagatik.
Zuri!
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!